Thank you, Tabernacle
Salamat.
Choir, for that sweet tribute.
Tabernacle Choir, yan ang kanta para sa manluluwas. Sa adlaw nga ang Diyos Amahan, mitawag sa iyang bugtong anak sa pagbuhat sa tao sumala sa ilang panagway o pagkasama, iyang gipanalanginan ay ang mga anak na nagingon. Pagmabungahon o pagsanay o puna ang yuta o pagbaton o gahom niini o pagmando ibabaw sa matagbuhi nga butang nga naglihok diha sa yuta. Sa ingon ang atong mortal nga panaw, nagsugod uban sa balaang mando o panalangin. Ang mahigugmaong Amahan, mihatag nato sa mando o sa panalangin nga magbabungahon o magsanay o magmando aron kita mulambo o mahimo gani nga sama kaniya. Mga kaigsuunan, karong hapuna, muhangyo ko sa inyong pagtuog pag-ampo samtang mupakigbahin ko ninyo o pipila kahuna-huna bahin sa tulo kasukaran ng hiyas sa atong Diyos nung kinaiya. Nang hinaot ko nga kitang tanan, mas makaila o makatuman sa atong sagradong responsibilidad ang mando sa atong Amahan nga mupalambo sa atong Diyos nung kinaiya aron kita makalawig sa atong panaw nga mas malampuson o makaangkon sa atong balaang kapalaran. Una, ang Diyos may mando ka nato nga magmabungahon. Usa ka importanteng bahin sa pagkamabungahon nga usahay nataligyaman mao ang pagpalambo sa gingharian sa Diyos din sa yuta. Ang manluluwas mitudlo, ako mo ang tanom nga paras, kamu mo ang mga sanga, ang magapabilin ka nako kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan, kay gawas ka nako wala gid kamoy arang mahimo. Kon kamu pabilin ka nako gang ako mga sulti, pabilin ka ninyo, pangayo kamu bisan unsa nga inyong gusto o kini pagabuhaton alang kaninyo. Ang akong Amahan mapasidunggan sa diha nga mamunga kamog daghan og sa ingon paggahi matud-an nga kamo akong mga tinunan, mabungahan kita samtang kita magpuyo diha ka Kristo og samtang kita magdala diha kanato sa iyang ngalan og sa pag-alagan ngadto kaniya ngadto sa katapusan pinaagi sa pagtabang sa uban nga muduol ngadto kaniya. Sa atong panahon ang buhing mga propeta ug apostolis magpadayon nga mopalanog sa ilang tingog sa pagdapit sa sagusan nato nga hingpit nga maapil sa buhat sa kaluwasan sumala sa atong abilidad ug oportunidad. Ang sinugdanan sa tubag nga makahatag og daghang bunga mao ang magmaaghop o mapainobsanon sa kasing-kasing na singpit kita makadool kang Kristo samtang kita manunot sa pag-agat sa balang Espiritu o mutuman sa tanang pagigsaan nga tunggi mo. Makapangita o makadawat kita sa gasa sa gugmang putli o dunay gahom nga mudapit sa atong pamilya, katigulangan o mga silingan o higala nga miyembro o dili miyembro nga makadawat sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang pagtrabaho diha sa diwa sa gugmang putli dili katungdanan kundi usa ka hingpit nga kalipay. Ang hagit mahimong oportunidad sa pag-ugmat ug pagtuo, mahimo kitang mga saksi sa kaayo sa Dios sa tanang panahon ug sa tanang butang ug sa tanang dapit nga kita mahimo nga mana bisan hangtod sa kamatayon. Kitang tanan makahimo og kinahanglang hingpit maapil sa buhat sa kaluwasan. Ang manluluwas mihatag nato sa musunod nga responsibilidad uban sa saad. Ako mao ang nagpili kaninyo og nagtudlo kaninyo aron magpanglakaw kamo og managpamunga og magalungtad ang inyong bunga aron nga pinaagi sa akong ngalan igahatag kaninyo sa Amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya. Ikaduha, ang Dios mimando kanato sa pagsanay. Ang atong physical nga lawas usa ka panalangin gikan sa Dios. Ato kining nadawat sa katuyuan nga matuman ang buhat sa langit ng Amahan, ang pagpahinabo sa pagkaimortal o sa kinabuhing dayon sa tao. Ang lawas mao ang paagi din maangko nato ang atong balaang potensyal. Ang lawas makahimo sa espiritu nga mga anak sa langit ng Amahan sa pagsinati sa kinabuhi din sa yuta. Ang pagbaton og anak makahatag og sa ubang espiritu nga mga anak sa Dios sa oportunidad nga makatagamtam usab sa kinabuhi din sa yuta. Ang tanang natao sa mortalidad dunay oportunidad nga muswag og mahimaya kun mutuman sila sa mga sugo sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki og babae mao ang institusyon nga giordin sa Dios alang sa katumanan sa mando sa pagsanay. Ang relasyon sa sa mga sekso walay abilidad nga musanay. Ang legal og pinasubay sa balaod nga kaminyoon nga nasil sa templo og diin ang pakigsaad sa siling gitahod makahatag sa ginikanan og sa ilang mga anak sa oportunidad alang sa labing nindot nga kasinatian sa gugma og pagpangandam alang sa mabungahong kinabuhi. Nagtanyag kini nila sa ideal nga kahimtang diin sila makatuman sa ilang pakigsaad ngadto sa Dios. Tungod sa iyang gugma alang nato gitakda sa langitong Amahan nga ang tanan niyang matinud-anong anak nga wala o dili makatagamtam sa panalangin sa pakigsaad sa kaminyoon og mga anak o sa kahingpitan ni atong panalangin tungod sa rason nga dili nila sayop sa kaugalingong panahon sa Ginoo sila makatagamtam niining panalangin. Ang buhing mga propeta ug apostoles mitambag sa tanan nga dunay oportunidad nga mosulod sa pagigsaad sa mga turong kaminyon nga mopadayon diha sa kaalam ug pagtuo. Kinahanglang dili nato langayon kanang sagradong adlaw tungod sa kalibutanong tinguha o magpaabot sa tukma kakauban sa level nga walay mahimong kwalipikadong kandidato. Ang saad sa tanan nga nasil diha sa pagigsaad sa mga turong kaminyon o magmabungahon pinagi sa pagtuman sa ilang pagigsaad, mao nga ang kaaway dili gayod makabaton o gahom sa pagpahuyang sa pundasyon sa ilang mga turong relasyon. Ikatulo, ang Diyos may mando kanato sa pagbaton o gahom sa yuta. Ang pagbaton o gahom sa yuta o pagmando sa tanang butang nga naglihok, mao ang pagkontrol niining mga butang aron matuman niini ang kabubuton sa Diyos samtang nagsunod kini sa katuyuan sa iyang mga anak. Ang pagbaton o gahom naglakip sa pagkontrol sa ato kaugalingong lawas. Kini wala maglakip sa pagkabiktima nga walay mahimo niining mga butang o mugamit niini nga supak sa kabubuton sa Diyos. Ang pagpalambo sa bilid sa pagbaton o gahom sa mga butang sa yuta, magsugod sa mapaubsanong pag-ila sa tungtawanong kahuyang o sa gahom nga magamit na ito pinagisak ni Kristo o sa iyang pag-ula. Kasi si Kristo miingon, kung kamo dunay hugot ng pagtuo kanako, kamo makabaton sa gahom sa pagbuhat sa bisan unsang butang nga maayong nga rikanako. Kini nga gahom magamit na ito kung kita mo pili sa pagbuhat sa pagsunod sa iyang mga sugo. Atong madugangan ang atong abilidad pinaagi sa pagtinguha sa gasa sa espiritu o sa pagpalambo sa atong talento. Natao og nagdako ko sa lisod nga kahimtang nga kumon sa daghang pamilya sa Africa. Naangkon ako ang abilidad sa pagbuntog ni atong kahimtang pinaagi sa pagtinguha o pag-angkon o edukasyon na uban sa tabang sa akong ginikanan. Ang pagpalambo o paglantaw sa unsay makabot nako importante sa akong pag-uswag. Wala madugay, isip batanong magtiayon, ang ako asawa o ako nakakaplag sa gipahuli nga ebanghelyo nga padayong nagpanalangin sa akong kinabuhi o espirituhanong giya. Sama sa tanang pamilya, doon na kami mga pagsulay o mga hagit. Apan sa among pagdangop sa Ginoo alang sa tabang, nakaplagan na mo ang mga tubag nga nagdala o kalinaw o kahupayan o wala mi mo bati nga nabugatan ni ining mga butanga. Ang mga hagit nga gisagubang sa tawanan ng katilingban karon, lakip na ang immoralidad, pornografiya, armadong panagbangi, pollution, pag-abuso sa drugas o kakabus, midagsang tungod kay daghan sa kalibutan, gawas nung mipili sa kabubuton sa yawa o sa pagkatawhanon. Imbis nga sa kabubuton sa Dios, sila wala mangita sa Ginoo sa pagpahimutang sa iyang pagkamatarong apan ang matag tawo naglakaw diha sa iyang kaugalingong paagi og sama sa hulagway sa iyang kaugalingong Dios kansang hulagway sama sa kalibutan. Hinoon ang Dios nagdapit sa tanan niyang mga anak sa pagbaton sa iyang tabang sa pagbuntog og paglahutay sa hagit niini nga kinabuhi uban niining mga pulong. Ako mao ang Dios. Ako mibuhat sa kalibutan o sa mga tao sa wala pa sila diha sa unod. Kung ikaw muduol nga rikan ako o maminaw sa akong tingog o mutuo o muhinulsol sa imong tanang kalapasan o mupabunyag gani sa tubig diha sa ngalan sa akong bugtong anak, ikaw makadawat sa Espiritu Santo, mangayo sa tanang butang diha sa iyang ngalan o bisan unsa ang imong pangayoon, kini ihatag kanimo. Ang matinud-anong mga santo sa ulahing mga adlaw nga nakasabot sa ilang balang potensyal o misalig sa tibuok kasing-kasing sa grahom nga magamit pinagi sa pag-ula ni Ginoong Hesukristo maligon diha sa ilang natural nga kahuyang o makahimo sa tanang mga butang. Makabuntog sila sa mga pagdani sa yawa nga mibutang sa daghan ubos sa pagkaulipon nga to sa kaaway. Si Pablo mitudlo, ang Dios kasaligan og dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa ibabaw sa inyong kaarangan. Apan uban sa pagpanulay siya makatagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pagantos dini. Kay maingon nga siya gayud nakantos man sa diha nga gitintal siya nan makahimo siya sa pagtabang kanila nga mga ginatintal. Ang langitong amahan may mando og panalangin kanato mga magbungahon magsanay og magbaton og gahom sa yuta aron kita mahisama kaniya. Iyang giandam ang tabang aron ang matag-usa nato mulambo gayud nga mahisama kaniya sumala sa atong individual nga pagpili. Nanghinaot ko nga kitang tanan magpakabuhi sa ingon nga pagi nga kita magiyahan sa panglantaw sa atong Dios nung kinaiya. Makaangkon sa tanan natong balaang pribilehiyo og makatuman sa atong balaang kapalaran. Ako mo pamatuod sa buhing kamaturan bahin sa Dios nga aman og sa iyang hinigugmang anak ang atong manluluwas nga si Hesus Kristo bahin sa iyang mahimayaong plano sa kalipay o sa mga yawi nga iyang gitugyan sa buhing propeta sa yuta karon nga mao si Thomas Desmondson nga atong gihigugma o gisustain. Ako nag-ampo nga kita makabaton sa gahom sa pagtagamtam sa kahingpitan sa iyang mga panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.